VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Aplikasi musik baru yang populer menggunakan kecerdasan buatan untuk memberi kemudahan betapa musisi dari segala tingkat keahlian dapat belajar dan memainkan musik. Berikut laporan VOA. Eloy Casagrande telah bermain alat musik drum sejak umur 7 tahun. Hasrat yang dia kembangkan ini membawa kesuksesan dalam karirnya. Baru-baru ini, dia menemukan aplikasi musik yang memungkinkan penggunanya dapat menghilangkan suatu elemen dari lagu yang sudah digabungkan sepenuhnya. Eloy Casagrande, pengguna aplikasi Moises, mengatakan,
"Since I was a kid, I wanted to play a cover to learn a song in the drums. I had like to record on top of the original drummer. Now I'm able to choose any song to remove the drums. I can create my own drums."
Sejak kecil, saya selalu ingin memainkan lagu yang dimainkan orang lain untuk mempelajarinya di alat musik drum. Dan sekarang, saya dapat memilih lagu apa saja untuk dihilangkan suara drumnya dan menciptakan suara drum apapun yang saya suka.
No drums anymore.
Tujuan dari aplikasi ini adalah memberi akses bagi para musisi dengan segala tingkat keahlian ke teknologi audio terkini, kata penciptanya. Geraldo Ramos, salah seorang kreator Moises, mengatakan,
"So artificial intelligence comes in and with a technology called machine learning, we're able to train an algorithm to separate that instruments after it's mixed out."
Jadi kecerdasan buatan ini telah tiba dan dengan teknologi yang disebut mesin pembelajaran, kami dapat melatih algoritma untuk memisahkan suara alat musik setelah digabungkan.
Teknologi ini sudah ada sebelumnya untuk produksi musik, kata Ramos, namun tidak dapat diakses oleh musisi biasa.
So imagine it like we are a universal karaoke machine where anyone can upload a song and then adjust the song the way they want to.
Jadi bayangkan, ini adalah mesin karaoke universal di mana siapapun dapat menggugah lagu dan kemudian menyesuaikan lagu itu sesuai dengan keinginan mereka.
Pakar hukum mengingatkan bahwa setiap kali ada teknologi baru yang berhubungan dengan musik, maka akan selalu ada masalah dengan hak ciptanya. Paul Fackler dari firma hukum Mayer Brown di New York mengatakan kepada VOA,
"So it's clearly a very useful app."
Ini adalah aplikasi yang sangat berguna.
Eloy Casagrande menambahkan,
"Like for learning music in your bedroom. On the other hand, if users then turn around and distribute recordings that they make using other people's music, that's when you get into the more troubling gray."
Seperti untuk belajar musik di kamar tidur, namun kalau pengguna mendistribusikan hasil rekaman dengan menggunakan musik orang lain, maka saat itulah dia bermasalah.
Ramos mengatakan seharusnya pengguna aplikasi memperhatikan ketentuan pengguna yang ada di website aplikasi ini. Menurut Apple App Store dan Google Play, sejak diluncurkan pada tahun 2019, perusahaan Moises telah berkembang dengan 6 juta lebih pengguna di seluruh dunia dan menjadikannya sebagai salah satu aplikasi musik paling populer di platform iOS dan Android. Dari Washington DC, Dewi Sulianti, Denia Iman, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
The Voice of America.
Di masa pandemi COVID-19, berbagai event masih tetap dilakukan secara virtual. Untuk itu, dibutuhkan seseorang yang bisa menjadikan acara yang beralih ke streaming online ini jadi tetap menarik. Nah, kali ini ada obrolan menarik bersama seseorang bernama David Alexander. Dia adalah seorang pemilik usaha sebuah perusahaan di Indonesia bernama Mvalme Studio. Untuk menggarap event-event yang beralih online tersebut, David juga akan berbagi nih pengalaman dan juga pengetahuan bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan peluang tersebut. Oke, langsung aja sekarang kita ngobrol-ngobrol dengan David. Apa kabar, David?
Halo, Mas Irfan, baik.
Sebelum kita ngobrol mengenai sesuatu yang baru ini, kita pengen perkenalan dulu nih dari David. Jadi sebenarnya yang dikerjakan sama David ini apa nih?
Sekarang yang dikerjain sekarang ini, saat ini tuh streaming ya, streaming. Dalam arti streaming apa sih gitu kan, streaming kan ada yang streamer game, ada yang streaming webinar, segala macam. Tapi kalau kita ini kan, kita kan penyedia jasanya gitu, penyedia jasanya. Jadi Envalme Studio ini kan berdiri di awal 2018. Ketika aku decide untuk membuka Envalme Studio ini kan memang tujuannya karena tahu yang namanya streaming ini akan naik gitu, akan naik. So kenapa bisa berpikiran streaming akan naik? Karena beberapa tahun sebelumnya aku kan memang udah di dunia agency PH gitu, tapi kan masih ngikut orang. Terus kebetulan itu Facebook Indonesia baru masuk di Indonesia, baru cuma beberapa orang, mereka baru establish di sini awal-awal masuk, dan itu juga awal-awal nggak lama Facebook Live di launching. Nah kebetulan waktu itu aku kerja di Layaria sama Dennis Adiswara, mungkin tahu juga. Dan di situ aku disuruh in charge dengan sama si Facebook Indonesia ini, sama Creative Shop, timnya si Facebook ini, untuk ngerjain project streaming dengan klien mereka gitu. Jadi via Facebook Indonesia kita disuruh mikirin teknisnya, dan memang saat itu kita belum ada yang ngerti gitu kan, belum ada yang ngerti karena baru banget streaming ini, tapi dipaksa untuk bisa paham karena di situational kan kita ditaruh, oke, kita harus pelajarin, harus bisa eksekusi. Nah itu aduh kacau banget ya, berantakan banget segala macam. Tapi dari situ starting point, wah, terus habis itu kan YouTube ini, terus bandwidth ke depan makin tinggi gitu kan, makin available. Habis itu udah kita bikin nih, wah ini kayaknya seru nih, mulai kan demand. Tapi waktu itu sebelum new normal ini masih on ground live-nya. Jadi talk show-nya masih di studio, multi kamera, 3 kamera gitu kan. Masih ada lighting-nya ini segala macam. Jadi belum kayak yang sekarang yang cuma video call. Nah, pas pandemik langsung pindah. Oke, kita udah enggak bisa on ground lagi. Ya udah enggak masalah. Konsepnya sebenarnya sama, cuman dioper ke online, semua orang dari rumah masing-masing segala macam.
Dengan kondisi sekarang ini, seberapa besar nih dampaknya terhadap usaha yang dilakukan oleh David ini?
Dampaknya yang paling utama itu pasti di frekuensi sih ya kan, dari kuantiti, karena situasi seperti ini kan hampir semuanya beralih ke situ, semuanya beralih ke digital, dari offline, dari ini apapun kan, dari brand, komunitas, segala macam, ya mereka butuh tempat untuk berekspresi gitu kan, berekspresi kan, maksudnya menumpahkan semua kegiatan mereka segala macam. Ya udah semuanya lari ke online, otomatis demand-nya juga naik tinggi banget.
Oke.
Jauh banget. Nah, jadi kita sebenarnya sekarang banyak kerjasama dengan IO untuk gimana kita bantu teknisnya, mereka kreatifnya. Ini jadi dengan kreatif mereka, the original idenya mereka itu tetap jalan. Nah, kita yang bantu untuk transisi dari platformnya, dari on ground ke digital.
Oke. Gitu. Jadi misalnya ada satu event nih, let's say acara convention.
Kayak Comic-Con lah. Kayak Comic-Con. Mas, bayangin, Mas kan ngerjalanin Comic-Con bertahun-tahun, terus tiba-tiba disuruh kayak gini, tapi nggak ngerti teknis digitalnya gitu kan. Nah, ya udah kita ini nih janjian. Oke, Mas, aku bantu nih buat jalanin Comic-Con-nya online. Ya, yang tadinya signing atau apa, jadi mungkin ada private room, VIP, kan kadang-kadang kita bayar tuh buat dapat tanda tangan tuh di Comic-Con atau apa gitu kan. Nah, mungkin nggak bisa tanda tangan, tapi dapat personal experience, atau tanda tangannya nanti dikirim ke rumah atau apa. Jadi kita mikirin teknisnya gimana experience-nya bisa mirip, tapi pindah ke digital gitu.
Oke.
Okay. Nah, kita selalu ngomong ke klien-klien pun yang selain EO pun, ketika mereka mau bikin event online, kita tanya, ini acaranya seperti apa? Apakah ini seminar yang ruangan besar, ada orang di stage, terus banyak orang datang kah? Apakah ini workshop yang bisa interaksi mungkin 20-30 orang? Jadi kita nanya dulu, kalau misalnya divisualkan secara on groundnya seperti apa, nanti baru kita bisa ngebayangin di platform digitalnya seperti apa, biar experience-nya mirip gitu. Contohnya kalau webinar, kalau seminar itu kan orang-orang kan panelis di stage. Yeah. Kan? Terus mungkin ada 100, 200, 300 orang yang datang, terus mereka sebenarnya kan nggak bisa interaksi. Mungkin akan tanya-jawab, nanti dikasih mic.
Yeah.
Terus baru nanya, terus dijawab. Kan seperti itu kan. Nah, berarti itu akan menggunakan platform yang lebih ke webinar jam seperti itu. Tapi kalau misalnya oke, workshop 20 orang, 30 orang terus banyak harus nyontohin segala macam, ya udah mungkin pakai Zoom Meet atau apa gitu kan yang lebih close.
Sebenarnya kemampuan apa sih yang harus dimiliki seseorang untuk bisa mengerjakan seperti yang David kerjakan saat ini nih gitu ya. Kayak tadi kan sekarang juga tadi David bilang yang bergabung dari mulai yang pro sampai yang masih baru banget. Nah, untuk yang terutama yang baru-baru banget nih gitu.
Paling utama ya mesti tahu mau bikin apa gitu, planning gitu kan. Tahu dulu mau bikin apa, baru dari situ bisa di-planning. Dan carilah bantuan. Kan join komunitas. Enggak, aku bukan nge-promo komunitas aku, tapi memang butuh bantuan banget gitu. Sebetulnya banyak banget yang pengen kita bikin, yang pengen kita share. Cuman time and manpower-nya pun terbatas gitu kan. Nah, tapi kalau di komunitas kita, ya kan ada aja gitu yang jawab, ada aja yang bantu, positif banget. Jadi itulah, seek help dari yang lebih tahu. So kepo dulu, terus udah tahu mau bikin apa, and then seek help buat yang udah lebih tahu.
Tantangan terbesar apa nih David?
Tantangan terbesar yang namanya broadcast dan streaming itu banyak sekali komponen yang berjalannya. Ada koneksi, ya, ada listrik, ada audio, ada visual, ada kamera segala macam. Dan kadang-kadang kita kalau production itu bukan hanya bertergantungan dari apa yang kita sebagai PH ini bisa provide, ya kan? Karena kalau okay, let's say di studio kita koneksi kita download upload 300 Mbps, tapi kita hosting call, ya kan? Speakernya dari rumah masing-masing, kita kan nggak bisa kontrol. Kita bisa ngasih guideline ke mereka, tolong dong pas lagi live, pas lagi talk show, ya keluarga jangan pakai wifi dulu, kita jangan dipakai Netflix dulu sama istri, anak jangan main game online dulu kan. Kita cuma bisa ngasih guideline, tapi in the end kita nggak punya kontrol. Dulu saat on ground ketika kita mau shooting, kita bisa set waktunya kapan, lightingnya seperti apa, semuanya have 100% kontrol. Kecuali mungkin actingnya talent ya, bisa dipaksain. tapi ketika kita dalam situasi seperti ini, itu kita banyak banget dependent dengan hal-hal yang sifatnya tuh ya tinggal doa aja gitu, bismillah. semoga internetnya si speaker B-nya nggak drop, semoga udah gitu kan platform kan beda-beda, terus device beda-beda tuh, ya kan Mas Irwan. Kita nggak tahu nih si speaker apa, pakai laptop apa, pakai ini apa, pakai apa, nanti tiba-tiba ada problem teknis ini, ada problem teknis, karena penyedia jasa-jasa platform apapun itu ya, yang orang pakai kayak Zoom atau apa, mereka kan nggak bisa guarantee akan compatible dengan semua device, semua browser, semua ini. Jadi ya ada aja lah yang namanya teknis. Tapi serunya di situ.
Kalau menurut David ke depan gimana nih prospeknya nih untuk bisnis streaming ini nih?
Dunia streaming ini sih kayaknya sih even though kalau misalnya nanti on ground sudah pasti ada segala macam, malah nanti kalau feeling aku yang on ground nggak akan lepas dari adanya streaming. Jadi misalnya ada event-event yang tadinya ada on ground yang nggak ada streamingnya, nanti kalau udah ada on ground ya pasti ada streamingnya juga. karena udah habit. Jadi yang ngadain apa acara-acara apa expo mobil, yang ada apa, mungkin tadinya mereka nggak ada streaming pure, sekarang ada expo mobil, ada on groundnya, ada live-nya juga dia di expo mobilnya.
Oke, thank you banget David. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan inspirasi buat yang lagi dengerin.
Terima kasih banyak Mas Irfan, sukses juga.
Sebuah maskapai penerbangan besar Amerika Serikat bermitra dengan perusahaan Kedirgantaraan Amerika untuk membawa kembali perjalanan udara supersonik yang mereka katakan akan lebih tenang, lebih berkelanjutan, dan lebih murah daripada di masa lalu. Berikut laporan tim VOA. Ketika pertama kalinya pesawat supersonik Concorde tampil pada tahun 1970-an, saat itu hanya karena keajaiban teknologi. Pesawat-pesawat supersonik buatan perusahaan Inggris-Prancis itu telah terbang melakukan perjalanan dengan kecepatan 2 kali kecepatan suara, memotong waktu penerbangan transatlantik hingga setengahnya. Pesawat-pesawat ini dipensiunkan pada tahun 2003 karena biaya operasional yang mahal dan keluhan dari suara ledakan sonik yang menggelegar. Setelah itu tidak ada yang menggantikan sampai sekarang. United Airlines yang berbasis di Amerika Serikat telah bermitra dengan perusahaan Kedirgantaraan Boom Supersonic di Denver, Colorado, dan membeli 15 pesawat supersonik dengan opsi akan bertambah. Pesawat Overture buatan Boom ini juga akan memangkas waktu terbang transatlantik hingga 50%, tetapi lebih tenang dari Concorde dan lebih murah biaya operasionalnya, kata perusahaan itu. Black Scholl, pendiri dan CEO dari Boom Supersonic, mengatakan kepada VOA,
"We have computer optimization techniques so we can design a far more efficient aerodynamic shape versus having to iterate slowly through wind tunnels. And we've had complete re-architecture of how jet engines work. I want to get to the point where a supersonic ticket is actually cheaper than subsonic."
Kami memiliki teknik pengoptimalan komputer sehingga kami dapat merancang bentuk aerodinamis yang jauh lebih efisien dibandingkan harus melalui terowongan angin. Dan kami telah menyusun ulang lengkap cara kerja mesin jet. Saya ingin sampai pada titik di mana tiket supersonik sebenarnya lebih murah daripada subsonik.
Michael Leskinen, pimpinan dari United Airlines Ventures, menambahkan,
"Concorde failed not because it wasn't technically feasible, it failed because of the cost. We think this is going to be 75% less costly than operating the Concorde."
Kegagalan pesawat Concorde bukanlah karena tidak layak secara teknis, tapi gagal karena biaya. Menurut kami, pesawat Overture ini secara operasional 75% lebih murah daripada Concorde.
Pesawat Overture akan menggunakan 100% bahan bakar aviasi yang ramah lingkungan. Black Scholl, CEO Boom Supersonic, menambahkan,
"Which means that supersonic flight's going to be 100% carbon neutral. Effectively, we're taking carbon out of the atmosphere, converting it into jet fuel, and then we burn it in the airplane, it just goes right back where it came from."
Ini berarti penerbangan supersonik akan menjadi 100% nol karbon. Secara efektif, kita mengeluarkan karbon dari atmosfer, mengubahnya menjadi bahan bakar jet, dan kemudian kita membakarnya di pesawat dan langsung kembali ke tempat asalnya.
Sementara penerbangan supersonik adalah prestasi dalam teknologi, perusahaan mengatakan itu adalah karena ingin menghemat waktu orang. Black Scholl, CEO Boom Supersonic, menambahkan,
"Because ultimately it's about being on the ground, on the planet, with people who matter, not about what happens in the sky."
Namun pada akhirnya, kebersamaan orang baik di darat maupun di planet bumi lebih penting daripada apa yang terjadi di udara.
Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Denia Iman. Demikian laporan VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.